Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit, prieteni, și de această dată vorbim în această ediție a emisiunii despre justificarea prin credință. Continuăm dezbaterea noastră. Data trecută am rămas în zona reformei cât am putut. Am încercat să facem o conexiune cu timpurile prezente pe care le trăim, pe care le gustăm cu toții. Iar în această ocazie aș dori să vorbim despre dimensiunea existențială a neprihănirii prin credință. Un termen complicat, un curent de gândire, cum vom vedea în această ocazie, însă ne preocupă să vedem în această ediție modul în care neprihănirea prin credință este un răspuns pentru problemele sufletului și pentru frământările pe care noi toți le avem. Ca de obicei, invitatul nostru din această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bun găsit, vedeți că am venit
de data asta,
pregătit ca să nu mai...
Să ne mai luăm la ceartă aici.
Nu e vorba de ceartă, dar e vorba de faptul că subiectul pe care îl propuneți este unul cu anumite particularități și de aceea.
Domnule pastor, ce este existențialismul? Cu ce se mănâncă? Cu ce se ocupă și ce legătură are subiectul acesta cu tema noastră?
Ca în zicerea celebră despre jurnaliști că ar trebui să verifice o știre din trei surse, fac și eu asta, nu, glumesc.
Ați venit cu patru cărți de data asta.
Da, dar cu trei dicționare. Dați-mi voie să citesc câte foarte puțin din fiecare, pentru că ele se completează.
Să știți că mi-am promis că nu vă mai
întreb
cât pot de puțin în emisiunea de data asta.
Dicționarul Oxford de filozofie zice așa: existențialism, o titulatură vagă pentru diferite filozofii care pun accentul pe anumite teme comune. Individul, experiența alegerii, absența unui sens rațional al universului, din care rezultă angoasa sau sentimentul absurdității în viața umană. Da. Am subliniat vag și diferite filozofii.
Ne traduceți puțin?
Ce să vă traduc? În română.
E în română, dar avem nevoie de o parafrazare.
Dați-mi voi să citești și din celelalte și până să încercăm să zicem limba noastră românească. Alt dicționar. Existențialism. E o constelație filozofică, aici folosește un cuvânt mai interesant, așa, dar e același lucru. Adică vreau să spun că diversitate.
Știți că mă ferește cuvântul interesant de când...
Da, știu, știu.
De când am fost pus pe hartă, nu-l mai folosesc.
Existențialismul e o constelație filozofică ce grupează autori foarte diferiți ca inspirații și intenții. Și există două mari familii existențiale, o familie de existențialiști creștini, Kierkegaard, Jaspers, Gabriel Marcel și așa. Și o familie de existențialiști mai puri, așa, atei, printre care Heidegger, Sartre întotdeauna, Simone de Beauvoir, și Sartre este cel care a conceptualizat gândirea atât cât s-a putut face. Bun. Reținem. O mulțime, o constelație, și ăștia se împart în două, creștini, credincioși și atei. Alt dicționar... Existențialism, mișcare culturală și filozofică ce s-a dezvoltat în Europa Occidentală între cele două războaie și așa mai departe. Termenul s-a răspândit începând cu anul 1930, când Jean-Paul Sartre și-a publicat cartea lui Existențialismul este un umanism. Și ce zice Sartre în cartea asta? Nu o să citesc, evident, decât două, trei lucruri. Ceea ce face ca lucrurile să fie complexe, zice el despre acest curent de gândire, este faptul că există două feluri de existențialiști. Am mai citit și în celălalt dicționar. Unii care sunt creștini și enumără de confesiune catolică și ceilalți existențialiști atei, printre care, zice el, trebuie să-l numesc pe Heidegger. Și pe mine însumi, zice Sartre. Bun, și apoi începe să încerce să explice ceea ce este foarte greu de explicat și cu existențialismul ăsta, că omul nu este altceva decât ceea ce face din el însuși. Asta e esența, dacă poate fi una. Existențialismul nu este altceva decât un efort pentru a deduce toate consecințele dintr-o poziție ateie coerentă. Acum efortul e mare. Rezultatul a se vedea. Existențialismul nu este ateism, în sensul în care s-ar strădui să demonstreze că Dumnezeu nu există. Nu-și bate capul cu asta, că știe că nu există. Asta e teza. Ci zice existențialism, chiar dacă Dumnezeu ar exista, situația nu s-ar schimba, ăsta e gândul nostru. Și în sfârșit, o mulțime de alte lucruri. Trebuie să mărturisesc că e un curent de gândire foarte difuz și foarte încălcit. Bun, sunt cuprinși în curentul de gândire existențialist filozofi, cum e normal să fie, dar sunt și teologi, cum e Karl Barth, Bultmann. Sunt și oameni de cultură și de artă. Existențialismul, după cum mi se pare mie, este o încercare de a vorbi despre ceva despre care nu prea știi ce să spui, pentru că ai exclus din capul locului, chiar și existențialiștii creștini exclud din capul locului intervenția lui Dumnezeu și cei atei deja îi neagă existența, nu vor să uzeze de concepte filozofice anterioare, cum ar fi sisteme și idei și așa, omul este și pur și simplu asta este. E destul de complicat. Deja e filozofie și una dintre cele mai, să folosesc așa un termen colocvial, cele mai îmbârligate idei pe care am întâlnit-o în curentele filozofice.
Care ar fi caracteristicile acestui sistem filozofic la nivel popular?
Preocuparea pentru ființa umană. Asta
e o preocupare excesivă din punctul nostru de vedere. Este o preocupare care îl ignoră pe Dumnezeu. Existențialismul diferă de individualism?
Da, existențialismul pur, reprezentat de Sartre, de Heidegger și de alții, face abstracții de Dumnezeu. Nici nu-și bate capul să discute că Dumnezeu ar exista sau nu, sau să nege, pentru că e clar pentru ei că nu există. Existențialismul este o respingere a unor curente de gândire filozofică anterioară, o căutare de noi și este în esența lui expresia unei dezamăgiri teribile. El apare față de lume, față de om, față de societate. El apare în perioada interbelică, dar se profilează foarte puternic după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, tocmai se aflase despre atrocitățile comise în lagărele de concentrare. Mă rog, unii dintre ei erau înclinați și spre marxism, așa că despre atrocitățile din Uniunea Sovietică nu prea vorbeau, dar știau despre ele. E o dezamăgire care îl conduce pe om într-o angoasă, o spaimă de asta difuză față de lume și e o filozofie destul de disperată așa și fără vreo propunere luminoasă așa constructiv, că în general filozofia încearcă să propună ceva, o rezolvare, o finalitate. La existențialiști există și cu asta basta. Ființa, da, vorbesc foarte mult despre ființă, dar ce se întâmplă cu ființa asta? De unde vine ființa asta? Încotro se duce ființa asta? Asta nu-i preocupă.
Putem spune că este un curent de gândire care are ca drept scop împlinirea potențialului uman?
Da, da. În esență, dacă așa este.
Dacă aș rămâne pe linia aceasta de gândire și am dezbate din perspectiva justificării prin credință, am pierde ceva din înțelegerea legată de acest curent de gândire?
Dacă acest curent de gândire...
Eu l-aș rezuma doar la această idee, și anume împlinirea potențialului uman. Dacă aș rămâne doar la această idee, ar fi o definire corectă a existențialismului, iar eu aș putea să port și să raportez neprihănirea prin credință doar la această idee?
Oarecum, pentru că nu mi se spune care e potențialul uman. Ei nu vor să analizeze asta. Nu propun un prototip de potențial uman, pentru că nu se preocupă de originea omului, de unde vine omul, pe ei îi preocupă doar că există. Ființa există. Și cu asta basta. Nu se întreabă nici încotro să duce ființa asta și ce ar putea ea să devină, adică care este maximul de potențial pe care ar tinde să îl atingă, îndeplinească, pentru că nu sunt interesați de aspectele astea. Și atunci e foarte, cum să spun, foarte abscuns acest concept.
Da, ei tocmai pentru că nici nu pot să dea un prototip.
Dar nici nu-și propun măcar.
Nici nu-și propun pentru că potențialul ființei umane este maxim. Poate din perspectiva gândirii lor,
nu.
Omul poate să cer o stare să descriem noi când omul nici nu știe ce poate să devină. Atât de mari sunt posibilitățile pe care el le are, încât nu știi până unde poate ajunge.
Sau atât de mari sunt adâncimile de abjecție pe care omul le poate atinge, încât... Care e potențialul uman? Dar nu uitați că existențialismul este expresia unei disperări generate tocmai de aceste abjecții ale ființei umane, care tocmai ce s-au manifestat în timpul războiului. Da. De acolo el își trage seva. Nu e deloc o privire optimistă.
Păi nici nu avea cum să fie o privire optimistă.
Bun, și atunci nu vorbim prea mult de lucruri pozitive.
Dar de ce ați zis?
Pentru că ei nu propun asta.
De ce ați zis că există existențialismul creștin?
Pentru că așa sunt ei. Existențialiștii de marcă.
Unii sunt... mașină hibrid.
Da,
care o fi. Cum funcționează?
Prost. Funcționează prost.
Bun, dacă funcționează prost, nici mai am cum ce trebuie să vă mai pun.
Ați reținut din cele trei definiții, sper, că e un conglomerat de concepte difuze, constelație, zicea unul dintre dicționari.
Da, eu v-am zâmbit la...
Nu e alegerea mea, e alegerea autorului acelui dicționar. Ceea ce înseamnă că niște oameni dezamăgiți, fiecare în felul lui, de ceea ce s-a întâmplat în lumea în care ei au trăit, de război și de toate alea, au început să se concentreze, Heidegger accentuează mult conceptul ăsta, asupra ființei. Dar așa, tăind totul împrejur, nu poți să găsești o construcție logică clară și definită, așa cum găsești în alte concepții filozofice. Aici fiecare a venit cu...
De asta e valabil pentru orice curent de gândire, domnule.
Oarecum. Totuși,
dar
sunt niște rigori, în general, care definesc.
Dumneavoastră, de ce nu credeți în potențialul ființei umane?
Dar cine a zis că nu cred?
Vă văd așa reticent față de idee.
Păi mă gândesc că ființa umană, iarăși o generalizare de asta păcătoasă, dar
de ce, domnule pastor, ce e cu... De ce tot considerați că vorbind generalizăm? Mi se pare deloc că noi generalizăm.
În momentul când spui ființa umană, ce spui?
Spui omul de-a lungul timpului.
Adică vorbești despre un prototip, existențialiștii neagă asta.
Nu.
Dacă vorbim despre un prototip, parcă aș fi de acord.
Nu vorbim despre omul la modul general.
Ce înseamnă omul la general?
Deci omul la modul general înseamnă omul cu o componentă socială, cu o componentă psihologică, cu o componentă spirituală, cu o componentă emoțională.
Care om? Omul care există, cum omul zic existențialiștii...
Uite, v-am contrazis, dar omul, acum vreo două emisiuni pe o idee.
Omul mă folosesc... Petrescu, omul din Neandertal, care om?
Argumentul dumneavoastră de acum două, trei emisiuni a fost următorul. Omul are aceleași nevoi tot timpul. Omul este același, nu contează. La care moment ne referim, omul e la fel. Uite,
eu vorbeam de explicația
dumneavoastră.
Eu vorbeam de un prototip, ceea ce ei nu fac. Ei neagă ideea de prototip, ei neagă ideea de model. Ei sunt împotriva acestui fel de a gândi. Pentru că ideea de model și de prototip presupune, și asta îi deranjează foarte mult, presupune existența unui proiectant și a unui autor. Și ei fug de zona asta precum...
Da, dar să știți că...
Astea sunt limite.
Existențialismul...
Astea sunt limitările gândirii.
Existențialismul are și părțile lui bune. O primă parte bună. Neputința rațiunii de a înțelege viața, destinul îl numesc unii autori. Viața poate fi parcursă prin efort... Viața, nu trebuie să aștepți daruri în viața aceasta, trebuie să te lupți cu viața, poți răzbi, poți reuși. Existențialismul mai vorbește și despre moarte, ce drept, puțin mai pesimist așa pentru genul meu, dar vorbește despre moarte. Adică existențialismul, cu de unde îi vine și numele, e o filozofie bine rădăcinată în realitățile acestei lumi.
Da, e o încurcătură bine înrădăcinată.
Nu, pastor, așa spune despre orice curent de gândire, dar e o încercare a lor de a înțelege viața.
Dar ei spun, nu spun eu. Și oamenii care cercetează fenomenul, oameni care sunt specializați în filozofie, ei spun că nu este ceva, gândirea asta existențialistă, nu este ceva definit, structurat, ci e o constelație de... Păi, dacă, cred că este o ironie în alegerea acestui cuvânt. Dacă vorbești de constelații, deja vorbești de miliarde și miliarde. De o difuzie extrem de mare, care aproape face imposibilă identificarea existențialismului ca atare.
Mă folosesc de ideea dumneavoastră, e utilă în contextul ăsta, omul are aceleași nevoi, nu împărtășesc așa... E opinia mea, dar nu mai intrăm în dezbaterea asta. Dacă vorbim de existențialism creștin, înseamnă că vorbim despre oamenii ancorați într-o realitate interpretată pe baza unor aspecte vizibile ale vieții, dar în același timp vorbim și de o nuanță creștină, vorbim de ornament creștin, ceea ce... prinde bine, zic eu, întotdeauna când adaugi creștinismul la ceva, acel ceva prin compoziția asta numită creștinism, întotdeauna acel ceva capătă o altă formă.
Da, să zicem Heidegger.
L-ați ales.
El e atei și are niște tentative de a apela și la noțiuni creștine. Ceilalți care sunt creștini, mă rog, catolici ei, nu par să uzeze de conceptele creștine în discursul lor filozofic existențialist.
Adică a folosit.
Pentru că ei se concentrează, asta e miezul, ei se concentrează asupra ființei care este. Asta e o privire extrem de limitată. Care ființă care este? Păi, da, și terminologia este destul de complicată.
Sunt cuvinte care aparțin unui fost primar dintr-un anumit sector.
El era un mare filozof.
Da. Locuiesc întâmplător în acel sector, da. Așa că mi-ați trezit anumite amintiri.
Da. Ei se limitează
la aspectul ăsta. Bun, dacă e să mergem la ideea lor, pentru că aici aș vrea să, pe ideea aceasta vrem să mergem. Oamenii cred, curentul acesta, cei care sunt adepții acestui curent, au convingerea că omul se poate realiza, omul își poate dezvolta potențialul, omul poate să, poate să explodeze în tot ceea ce se află în el, dar el încă nu știe ce se află acolo. Creștinismul îl ajută în această idee. Bineînțeles, sunt câteva afirmații biblice care ar putea deranja aici și de aceea existențialismul cumva le respinge. Însă nu trebuie să uităm un lucru. La baza acestui curent filozofic de gândire au existat și unii oameni care au avut o înclinație religioasă.
Da, nu neg asta, dar cu care ei s-au luptat, pentru că aceste concepții ale lor nu făceau casă bună nici cum cu ideea religioasă.
Ce nu face casă bună? Ce cu ce? Ce se află în conflict cu ce?
Ei neagă ideea de proiect, de prototip, de universalitate, care este din creștinism. E un proiect, e un creator, e o universalitate care este omenirea, sunt oamenii care sunt de-a lungul timpului ceea ce nu vă place dumneavoastră, cu aceleași trebuințe, cu aceleași nevoi, cu aceleași aspirații și așa mai departe. Ei neagă asta. Ei spun ființa asta care este, ne concentrăm asupra ei. E oarecum o chestiune care aduce pe undeva cu concepții orientale, știi? Ei se concentrează asupra buricului ca să trezească forțele din ei și să realizeze potențialul, ca să folosesc terminologia utilizată de dumneavoastră. Concepția unui Dumnezeu, a unui proiect, a unui model, omul așa trebuie să fie, asta lor nu le place. Ei spun omul este și cu asta basta. Și omul devine ceea ce vrea el să devină, nici nu-ți trece prin cap ce o să devină, stai și te uită. Nu sunt interesați, cum spuneam, de început, nu sunt interesați de direcție și nici de o finalitate. Pur și simplu sunt dezamăgiți și dezamăgirea asta lor îi angoasează, îi face temători față de existență, față de lume. Lumea Bibliei e o lume luminoasă. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, asta e un tablou luminos, Dumnezeu i-a dorit fericirea omului, l-a înzestrat, i-a zis, uite, îți dau o grădină, dar uite, îți dau tot pământul, creșteți, mulțiți.
Viața e prea dură să o interpretăm așa.
Poftim?
Viața este prea dură și experiențele vieții sunt mult prea dure ca noi să interpretăm viața într-un mod pozitiv.
Păi, viața a devenit dură datorită alegerii omului și datorită păcatului. Din fericire, Dumnezeu, și asta e iar tablou luminos, Dumnezeu oferă o a doua șansă, Dumnezeu îl iartă pe om, Dumnezeu îl socotește neprihănit sau îndreptățit sau justificat pe om, îi oferă acest statut juridic și Dumnezeu îl călăuzește pe om să devină, să își atingă potențialul care deja e definit și anume omul originar pe care Dumnezeu l-a creat.
Domnule pastor,
adică avem un început, un conținut și un sfârșit, ceea ce în existențialism.
Când ai o tragedie sau când ai o întâmplare, treci printr-un eveniment nefericit, nu cred că te gândești la Geneza 1, 2 sau 3, cred că nici măcar nu faci raționamente teologice complexe, ci alegi o gândire din aceea poate naivă, însă te gândești cum poți depăși criza respectivă, pentru că existența mă separ de curentul filozofic, existența are darul de a schimba, nu am mai vorbit despre aspectul ăsta, existența are darul de a schimba concepțiile și teologice și sociale și concepția pe care o ai despre tine, de o tragedie, un eveniment nefericit, că vorbim de primul, că vorbim de al doilea război mondial, fie că vorbim de evenimente mici. În contextul ăsta justificarea, neprihănirea, îndreptățirea, căderea omului în păcat nu te mai ajută foarte mult, ci te ajută în momentul respectiv o întrebare. Cum mă pot ridica?
Depinde.
Și când toată lumea te dezamăgește, există răspunsul în tine însuți. Iar răspunsul acesta din tine însuți spune poți, ai curaj, poți îndrăzni, vei răzbi.
Depinde dacă existența, adică întâmplările, mai ales cele nenorocite ale vieții, îți schimbă concepția despre lume și viață sau ți-o întăresc. Mi-aduc aminte de un tip, e un personaj.
Eu vreau să vă întreb, îl cunosc, dar după aceea...
Cred că îl cunoașteți. E un personaj tipologic care, în cea mai mare nenorocire a vieții lui, nu-și schimbă concepția despre lume și viață, nu-și abandonează ideile filozofice și nici cele teologice, ci dimpotrivă și le întărește.
Vă gândiți la Iov?
La Iov mă gândesc, da, și zice, și astea sunt vorbele lui, dar știu. Ce înseamnă acest dar știu? Adică nu mă bateți
sunt
la cap.
Sigur.
Nu mă bateți la cap cu prostiile voastre, parcă le-ar zice prietenilor lui care au încercat să-i schimbe concepția despre lume și viață, dar știu că eu nu pot să fac nimic, dar răscumpărătorul meu este viu. Știu că sunt dependent de Dumnezeu și nu sunt independent. Știu că potențialul meu nu poate fi atins decât prin el. Știu că răscumpărătorul meu este viu și acum citez, se va arăta la urmă pe pământ și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Ăsta este un exemplu și nu-i singurul din Biblie, dar e cel mai pregnant, da, ilustrativ.
E din Biblie.
Da, dar în Biblie e vorba despre oameni reali.
Noi ne referim la viață.
În Biblie e vorba despre ființă. Dacă e să folosim termenul ăsta...
Deja suntem pe un teren comun.
Acolo e vorba despre ființă. Dar e vorba despre ființa divină și despre ființa umană. Ceea ce existențialiștii nu acceptă. Ei se concentrează aici doar. Bun, revin. E posibil... ca experiențele nefericite ale vieții, colective sau individuale mai ales, să-ți schimbe concepția. Și asta poate fi bine sau rău, depinde ce concepție ai avut până atunci. După cum este foarte posibil ca dacă concepția ta despre lume și viață, despre existență, despre scopuri și așa mai departe, este una corectă, adică concordantă cu ceea ce spune Dumnezeu, acea concepție să ți se întărească. În ciuda așteptărilor celorlalți, că zice...
Acea concepție să se...
Zice personajul de pe margini, dar blastă-mi pe Dumnezeu și mor, nu se mai bate capul.
Ca acea concepție să se întărească...
Da. Este posibil.
Are... Concepția respectivă are nevoie și de alte elemente.
Da, respectivă, în primul rând, trebuie să fie adevărată. Adică concordantă cu ce spune Dumnezeu.
Nu,
în
nu,
al doilea
nu,
rând
nu,
trebuie
nu,
să
nu,
fie
stai așa.
Însușită, termin repede. În al doilea rând să fie însușită de persoana în cauză, adică să-i fie intrinsecă lui, nu doar o chestie la care aderă eventual intelectual sau pe care o repetă ca un papagal.
Da.
Și trei, să fie o concepție care i-a modelat viața.
Eu toate cele trei argumente mi le-am notat. Toate cele trei argumente pot fi folosite în oricare altă concepție despre viață. Cu excepția
posibil.
Primului punct. Contează cine ți-a dat, sursa, iar aici educația este un punct forte, vorbind de poate de lucruri pe care noi nu le conștientizăm, dar care ne dictează viața acum. Însușirea nu cred că este o problemă. Viața are puterea de a-ți însuși, de a te ajuta să-ți însușești cele mai dificile lecții cu putință și cele mai dificile valori, nu. Are darul.
Nu întotdeauna.
Și trei, modelarea. Păi da, domnule pastor, credeți că putem fi modelați de citit? V-ar putea spune cineva? Nu. Suntem modelați de experiențele prin care noi trecem.
Nu.
Iar aici modelarea are forma vieții.
Nu, nu suntem modelați de experiențele prin care trecem, ci suntem modelați de ceea ce credem despre experiențele prin care trecem.
Da,
adică
da.
Suntem modelați de credință, nu de experiențele însele, pentru că aceleași experiențe, aceleași, generează modelări diferite în funcție de ce credem noi despre acele experiențe.
Da, dar interpretarea are loc în funcție de o anumită concepție, concepție preexistentă momentului respectiv.
Da, sigur că e preexistentă.
Bun,
da.
Și dacă este preexistentă, eu întotdeauna îmi voi modela concepțiile pe ceea ce eu deja știu, am și cunosc.
Sau le voi schimba în funcție de ceea ce descoper, comparând cu ce am știut și cu ce am acumulat. Că există ambele variante.
Credeți că în contextul ăsta sursa are vreo importanță?
Păi evident că are o importanță crucială după mine. Că una e să fie adevărul lui Dumnezeu și alta e să fie o constelație de concepții și...
Da, viața, viața nu este o școală a divinității?
Este o școală a divinității, dar este o școală în care apare și un huligan. Știți fenomenul de bullying în școli.
Da, da? Este...
Cei care...
Bullying-ul există de când...
Păi există de când...
Doar că i-am găsit noi denumirea acum.
De când există huliganul respectiv.
Da.
În școala respectivă. Școala este folosită de Dumnezeu, viața, în general, da. Educația, ca să ne descopere cum este El, cum ne-ar fi nouă bine să fim, ce ne lipsește, ce ne trebuie, ce ni se oferă. Iar huliganul vine să ne deturneze de la preocuparea asta și să ne spună că viața nu e așa cum ne-a zis profesorul la ora de etică, ci e așa cum se întâmplă în curtea școlii când el ne fură sandwich-ul și ne mai dă și un pumn în nas. Adică lupta asta dintre Dumnezeu și Satana, că despre ea vorbesc, este o realitate.
Credeți că religia creștină sau credeți că Biblia vrea să ne vândă o realitate ideală sau o realitate potrivită ca noi să putem trece prin viață mai ușor? Și dacă îmi oferă o astfel de pereche de ochelari, îmi vinde un nou mod de a înțelege viața în termeni mai optimiști, credeți că e o pereche bună de ochelari pe care eu s-o port?
Biblia nu vrea să ne vândă nimic. Biblia este expresia gândului lui Dumnezeu și Dumnezeu nu ne vinde nimic, ci doar ne oferă, gratis. Gratis. Ceea ce nu devalorizează oferta, ci dimpotrivă o face să aibă valoare înmiită.
Eu întotdeauna consider că ce ni se dă gratis nu e niciodată de valoare.
Depinde cine oferă. Depinde cine oferă.
E gratis, eu înțeleg, îți dau. De ce îți dau? Mai am nevoie de obiectul respectiv sau îți dau pentru că n-am ce să mai fac, vreau să scap.
În lumea de
sau modalitatea este le pui de vânzare pe nu știu care site.
Da.
Astea sunt lucrurile...
În lumea deformată a noastră oamenilor, cam dar așa astea, se întâmplă.
Ăștia sunt termenii în care gândim, domnule pastor. Ăștia sunt termenii în care eu cred că noi vedem
și religia. Dar noi avem capacitatea să gândim puțin mai larg. În lumea perfectă a lui Dumnezeu e altfel. Dumnezeu...
O, da, a zis bine, în lumea perfectă a lui Dumnezeu.
Da.
Noi nu suntem în lumea perfectă a lui Dumnezeu.
Nu suntem.
Noi suntem într-o realitate neagră, urâtă, hidoasă.
Da, dar oferta lui Dumnezeu vine din lumea aia și este reală. Și vreau să continui. Oferta Bibliei, nu marfa pe care vrea să ne-o vândă, oferta Bibliei, adică oferta lui Dumnezeu, nu se focalizează asupra vieții acesteia. Are influență. Păi,
iarăși ajungem în același punct. Aici e problema. Eu vreau ceva care să mă ajute în viața asta. De ce vă spuneți de viața viitoare? Eu vreau aici să fiu capacitat, să fiu întărit potențialul meu, să facă boom. Și să pot realiza.
Parcă sunteți nepotul meu Vlăduț, care și el vrea diverse lucruri extrem de limitate.
Domnule pastor, Vlăduț.
Vlăduț e, da, da. Cum? Îl iubesc când... așa că dacă da. Vă compar cu el, e pozitiv că de, vă compar
nu,
cu el.
Stați, nu, n-am nicio jignire. Ideea, nu mă simt jignit.
Păi nu.
Vlăduț va ajunge adult și Vlăduț va trăi într-o lume în care și noi trăim acum și în care ți se spune... Uite, pentru viață ai nevoie de Dumnezeu, pentru viață ai nevoie de lucrul ăsta, ai nevoie de filozofia asta. Și Vlăduț se va uita la el și a spus, dar de ce să am eu nevoie?
Știți că un exemplu...
Când eu pot, prin puterile mele, prin ceea ce Dumnezeu mi-a dat, eu pot să reușesc, de ce aș avea nevoie de Dumnezeu?
Dar știți că un exemplu are aplicabilitate limitată, ca și parabolele și așa mai departe. Deci nu porniți de la Vlăduț și construiți o filozofie. Eu vreau doar atât să spun, prin exemplu ăsta, că Vlăduț, la vârsta lui, vrea niște lucruri care, din perspectiva mea, sunt mărunte, sunt nesemnificative, sunt neimportante. Și eu vreau să-i ofer lui, fiindcă îl iubesc, ceva ce el, momentan, nu percepe ca fiind o nevoie. Numai puțin.
Ce-și dorește?
Deci,
dați-mi
Biblia. Răspuns.
Ce-și dorește?
A, tot felul de...
Hai, dați-mi două, trei exemple.
De device-uri, de astea? Nu. Că iarăși porniți de la un exemplu punctual și faceți o filozofie și asta nu-i corect din punct de vedere
al discursului. Eu pot garanta ce-și dorește Vlăduț. Eu pot să bag mâna în foc pentru jumătate din lucrurile pe care Vlăduț le cere.
Aveți copii de vârsta asta și normal să știți.
Nu, trec de vârsta copiilor. Eu pot să garantez că și adulții într-o formă mascată, șlefuită, bine asezonat, își doresc și pot să atingă și ei vor. Dar viața ne cizelează. Nu te poți comporta.
Viața ne limitează. Viața ne limitează.
Nu cred.
Revin. Că
nu cred.
Încercările dumneavoastră de a-mi deturna raționamentul nu o să mă abată de la a-l spune până la capăt. Biblia nu ne vinde nimic, ci ne oferă, fiindcă Dumnezeu este stăpânul a tot ce există.
Ce mă oferă, domnule pastor?
Doi.
Biblia mă face praf. Biblia
nu,
îmi spune că eu sunt un om nenorocit.
Eu citire greșită a Bibliei
asta. Sărac, orb și gol. Asta îmi spune Biblia.
Și dacă continuați, că dacă citați din Biblie, faceți bine și continuați.
Nu pot, că atât, asta mie mi se pare că e reprezentativ din ce...
Continuați ideea până la capăt. Te sfătuiesc, eu citez acum în continuare, că m-ați provocat. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, alifii pentru ochi, haine, stembra și așa mai departe. Deci eu
domnule pastor, stați puțin. Mi se oferă,
da?
Pentru că înainte de a mi se oferi, Biblia trebuie să-mi scoată ochii, scuzați-mi expresia plastică, și să-mi spună că eu sunt un om păcătos. Da, sunt mulți oameni care astăzi nu sunt preocupați de această...
Haideți să vă întreb ceva banal. Când ați fost ultima dată la doctor?
La doctor? Săptămâna... Da. Stați așa, că nu știu acum cum să raportez la cei care ne urmăresc. Deci ne urmăresc.
Contează.
Deci eu o să merg, emisiunea se dă în ianuarie, eu am o programare în decembrie, pe la mijlocul lunii.
Bun. Na. Și vă duceți acolo să vă scoată ochii doctorul?
Da, mă aștept
la ce... Dar ce vă duceți, domnul, la doctor și vă scoată ochii?
Am fost, noi înregistrăm, suntem în noiembrie, am fost săptămâna trecută. Atunci se înregistrează emisiunea.
Bun.
Pentru cei care ne urmăresc.
Bun. V-a scos ochii?
Nu mi-a scos, dar nici ușor n-a fost. Păi știți câte hârțoage, câte hârtii...
Lăsați hârțoagele, la Dumnezeu nu este.
Câte hârtii a putut să-mi ceară?
La Dumnezeu nu-i birocrație. Hai să lăsăm elementele nesemnificative dintr-un exemplu și să mergem la esență. Bun. Biblia nu ne scoate ochii. Biblia ne pune un diagnostic de care avem nevoie, pentru că dacă nu știm diagnosticul, nu știm ce avem.
Dar pe mine nu mă doare nimic, domnule pastor.
Chiar dacă nu te doare?
Nu mă doare nimic să-i spui unui om, mă, ești bolnav, când omul respectiv n-are niciun simptom.
Simptomele nu sunt tot una cu boala în sine, care produce efecte. Repet a treia oară. M-am obligat să fac asta.
Tac,
Biblia nu-mi vinde nimic, Biblia mă oferă. Biblia mi oferă lucruri pe care eu nici măcar nu conștientizez că le-aș putea avea și dori, și anume viața veșnică. Eu sunt limitat la viața asta, eu mă concentrez aici să-mi fie bine, să am bani, să fiu sănătos, să... nu știu, de astea. Da, să mă căsătoresc, să am copii, Uh-huh. Asta e ce pricep eu din viață.
Corect.
Asta e viața.
Aici și acum.
Dumnezeu, care se uită o leacă mai larg, zice, măi băiete, măi Vlăduț, abar n-ai ce vreau eu să-ți dau. Tot pricepe acum. Dar fii atent. Ia, ridică-ți tu nasul din tableta aia și uită-te puțin. Uite, asta vreau eu să-ți dau. Și acum, cu astea, cu banii, cu sănătatea, am eu grijă de tine. O să mai treci prin încercare, nu-mi contează. Pentru că, uite ce te așteaptă.
Dar când îi le oferiți lui Vlăduț pe astea?
Cum? Când îi le oferi?
Mă folosesc de exemplu. Când îi le oferiți? Când îi spune Dumnezeu, uite, ridică-ți ochii din tabletă că urmează să ți le dau? Când?
El... Când îi spune Dumnezeu omului sau da, când îi spune lui Vlăduț?
Da. Când îi spune Dumnezeu omului. Mergem
Dumnezeu
pe exemplul ăsta.
Îi spune omului de fiecare dată când omul se duce la doctor. Adică de fiecare dată.
No, sunteți elegant. Nu, eu întreb. De fiecare dată. Cum să-mi plac nouă variantele când discutăm. Prezent sau viitor? Îi dă acum. Vlăduț e cu ochii în tabletă.
Da.
Bun. Dumnezeu când îi oferă lui Vlăduț? Acum sau în viitor?
Când îi oferă?
Da.
Adică când îl împroprietărește
nu, cu... Nu întoarceți. Nu se... Domnule pastor, la o, întrebare nu se la o întrebare nu se întoarce întrebarea.
Ca să înțeleg. Când îl împroprietărește cu ceea ce vrea să-i ofere, acum îl împroprietărește. Când îl pune în posesie, știți, deci ăștia termeni juridici.
Deci ăsta e joc de cuvinte. Deci
Nu, sunt noțiuni diferite.
Le-a scos din joben.
Nu.
Vă ajută semantica.
Dar nu-i semantică.
Și vă ajută și limbajul.
Nu.
Și mi-ați rezolvat dilema.
E știința juridică. Deci proprietatea e una și posesia bunului asupra căruia ai dreptul de proprietate e altceva. Adică posesia înseamnă când anume...
Eu vreau
ajunge
să,
pe mâna ta.
Eu vreau
deci Dumnezeu, Dumnezeu te împroprietărește acum și vei intra în posesie când hotărăște El că ai ajuns
unde
acolo.
Știu eu că și între timp, de unde știu că nu, Dumnezeu nu-mi dă iluzii?
Păi nu-mi dă iluzii, că între timp, cu titlul ăla de proprietate, cu titlul ăla de proprietate, eu pot să mă duc și să spun, știi ceva?
Și în viața de credință sau în relația asta, care e titlul de proprietate?
Titlul de proprietate este tot ceea ce Biblia conține sub eticheta asta largă de făgăduințele lui Dumnezeu. Dacă vreți, legământul lui Dumnezeu, dacă vreți, tot ce este acolo. Și cu acest titlu de proprietate eu pot să mă duc mereu.
Deci tot cuvinte. Nu mă duc cu nimic concret, cu nimic palpabil.
Păi, pardon.
Eu sunt, eu, domnule pastor, aici.
Dacă eu aș avea acum o hârtie în loc de cărțile astea, aș avea o hârtie care este un extras de cont. Alea cuvinte scrise pe o hârtie sau reprezintă?
Nu, da, ați avea un extras de cont și cred că dacă ni le-ați dat, mai știu vreo câțiva fericiți.
Nu, dar eu n-am, dau un exemplu, am câțiva lei acolo, nu despre asta e vorba. Dar hârtia în sine, fără de hârtie, cu toner pe ea.
Da, e cu toner, dar este ce ceva vizibil. Dumnezeu nu dă nimic vizibil aici. Neprihănirea prin credință nu e nimic vizibil. Neprihănirea prin credință e o problemă de optică.
Nu.
Nu este o problemă, ar putea spune unii, o problemă de realitate. Dom'le, uite, e cum e tableta asta, Biblia asta.
E palpabilă. Cu titlul ăsta de proprietate, ca să-mi termin gândul și mă întorc la existențialiști, cu titlul ăsta de proprietate eu pot să mă duc mereu și să-l flutur înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, tu mi l-ai dat. Uite, acum mai trebuie și asta și asta. Asta este relația bazată pe credință, relația cu Dumnezeu, a unui om care a fost îndreptățit din punct de vedere juridic, a primit un statut pe care nu-l merita, adică este îndreptățit, nu este, este justificat, dacă vreți, este, adică e ceva ce Dumnezeu i-a atribuit. Și acum, mergând el pe drum către intrarea în posesie acelui bun,
e complicat.
Se tot,
nu-i mai bine ca eu să rămân
modelul...
Nu-i mai bine ca eu să rămân existențialist.
Ba da, e
pixul
bine.
E pix, hârtie e hârtie.
Nu.
Dumneavoastră mă complicați mult, îmi luați, mă duceți, trebuie să am
eu
răbdare.
Eu sau existențialiștii se complică, constelația asta de gânditori. Păi ei nu se ocupă de pixuri și de astea, îi dau deoparte categoria obiecte și asta și
ei
se ocupă de ființă.
Da, păi și e bine. Ființă și ceea ce poate ființă. Să ajungă ființa în... împrejurările astea, anumită moarte, fragilitatea vieții.
Nu. Ființa care este. Asta, alea nu contează. Ființa care este.
Deci, cred că oricum o să avem o reacție față de cuvintele astea.
Bun, am spus de la început, curentul ăsta de gândire chiar este destul de difuz așa și de complicat, iar terminologia e, nu ajută deloc și e foarte greu de găsit, cum ziceam în o emisiune acum două săptămâni, cum ziceam că zice C.S. Lewis, că trebuie să
vorbești,
vorbim oamenilor pe limba lor. Păi nu reușesc, recunosc că nu reușesc prea bine să traduc în cuvinte românești.
Că nici eu nu vă ajut.
Nu, dar nu e vorba de ajutat. E vorba de natura însă și a acestui curent de gândire. Bref, adică, să zicem așa, pe scurt, omul este păcătos. Când?
Mai am două minute și nu mai am cum să mă mai duc cu timpul, să știți.
Nu știu.
Că omul de este la mai două minute, spun de data asta nu mai pot să-mi dea nimic.
Eu vă spun ce cred eu că scrie în Biblie. Omul este păcătos. Așa zice Dumnezeu. Dumnezeu îi pune în față o oglindă care îi dovedește că e păcătos. Legea lui Dumnezeu îți arată că ești păcătos. Și îți oferă și un bilet de trimitere la medicul care poate să rezolve boala asta. Adică la Iisus Hristos, care a murit pentru tine. Și îți spune că dacă vrei, El este dispus în clipa asta să te împroprietărească cu bunurile pe care le-a pregătit pentru tine. Adică să te îndreptățească, să îți schimbe statutul juridic. Urmând ca de aici înainte, în conformitate cu noul statut juridic, să încep să te comporți cum trebuie, adică să te sfințești. Asta este foarte pe scurt și foarte schematic.
Ultima întrebare a mea.
Ce spune Biblia?
Ultima întrebare. Neprihănirea prin credință se folosește cam de aceleași idei ale existențialismului și anume atingerea potențialului maxim
nu,
în om?
Nu, pentru că, încă o dată spun, existențialismul neagă neagă existența unui prototip, a unui model, neagă existența unui ideal, neagă existența unui standard și spune, hai să vedem ce o să facă ființa în devenirea ei care face și drege și habar n-avem ce o să facă. E diferit.
Domnule pastor, vă mulțumesc și de data aceasta. Ne mai așteaptă, mai avem vreo câteva emisiuni pe această temă, însă până atunci...
Sperăm că telespectatorii noștri vor trece dincolo de dificultățile de limbaj și se vor îndrepta spre un loc unde limbajul este foarte simplu și anume spre Scriptură.
Doamne ajută! Vă mulțumesc mult! Dragi prieteni, ne luăm la revedere! Săptămână binecuvântată! Toate cele bune!